habeen wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo arbaco ah bisha may waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee haraysay dalkan Maraykanka kadib markii ay soo baxday warqad la sheegay inuu qoray madaxii hore ahaayadda f b i oo uu ku sheegayo in madaxweyne Trump isku dayay inuu joojiyo baaritaankii Ruushka.
Laba arrimood way qaadi karaan. Haddii arrintan ay dembi tahay, dabcan waxaa lagu soo oli karaa madaxweynaha dembigaasi. Haddii ay ku caddaatay inuu ku lug lahaa inuu isurtaag ku sameeyey, waa jabin sharci iyo dembi ayay noqonaysaa. Tan kalena dabcan waxaa laga yaabaa inay u sii goor xaado macnaha tallaabooyin kale oo baarlamaanku ay ka qaadi karaan madaxweynaha oo kale.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
ciidanka amniga oo isku dhafan boliis iyo nabad sugidba ka shakeeyeen baabuur magaalada dhex maraya waa lasoo dabagalay. Labada ciidan waa iska warqabeen, waxay kaga daba yimaadeen isaguna waa dareemeen dhagarqabahaas in ciidanka booliisku daba socdo iyo kan nabad sugiddu. waxayna laba nin saddex nin oo gaariga saarnaa oo laba gashanaayeen dareyska ciidamada bilaabeen rasaas inay furaan.
xubintii caafimaadkii qoyska doodi gaabneyd iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysaan idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mid ka mid a shaqaalaha wadooyinka ee dalka Kenya ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday baabuurkii uu la socday meel u dhowa tuulada Daba City oo hoos timaada magaalada Ceelwaaq maanta. goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in qof kale oo la socday baabuurka uu ku dhaawacmay qaraxaasi, kaas oo haatan lagu daweynayo magaalada Ceelwaaq ee dalka Kenya. waa qaraxii labaad ee laba maalmood oo isku xigta ka dhaca waqooyi bari Kenya, iyadoo shalay baabuur ay la socdeen dad rayida uu ku qabsaday agagaarka Liboyo, kaas oo ay ku dhinteen 4 qof. weerarka maanta dhacay ayaa ah kii 4aad ee muddo 5 maalmood gudahooda ka dhaca waqooyi bari Kenya. dalkaasi waxaa bisha Agoost ka dhacaya doorashooyinka guud oo ay ku jirto tan madaxweynaha.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump aanu marnaba dusin xog xasaasi ah, islamarkaana aanu dusin wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov markii ay toddobaadkii hore ku kulmeen magaalada Washington, isagoo sheegay inuu hayo caddayntii uu ku muujin lahaa taasi. xilli ay maanta si wada jir ah u hadlayeen isaga iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Paolo Giuliani, ayaa Putin u sheegay in aanu Lavrov u soo dusin xogtii ay ahayd, islamarkaana uu diyaar u yahay inuu bixiyo caddeymaha wadahadalladaasi. Trump ayaa toddobaadkan iska difaacayay warar ay ka qoreen warbaahintu, kuwaasoo sheegayay inuu xog xasaasiya la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov iyo safiirka Ruushka u jooga dalkan Maraykanka Sergey Kislyak.
kadib markii shaaca laga qaaday qoraal uu soo qoray madaxii hore ee f b i da James Comey, kaas oo uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu ka codsaday inuu faraha ka qaado dembi baarista ku socota la taliyihii ammaanka qaranka ee xilka laga qaaday Michael Flynn, ayaa guddi ka tirsan Kongareska Mareykanku waxa ay codsadeen in qoraalka James Comey oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha. guddigan oo ay u badan yihiin xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa qoraal u gudbiyey madaxa kumeelgaarka ee f b i in muddo 7 gudihiisa loo soo gudbiyo qoraalka Comey uu qoray kadib markii uu aqalka cad kula kulmay madaxweyne Trump. wargeyska The New York Times ayaa xalay warkan shaaca ka qaaday isaga oo sheegay in kulanka dhex maray Trump iyo Comey maalin kadib markii uu iscasilay General Flynn.
madaxa ciidamada Mareykanka ee badweynta Pacifica Admiral Harry Harris ayaa arbacada maanta ah ka digay kororka gantaalaha balastikada iyo madaxyada nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Admiral Harris ayaa sheegay in arrintani ay bilow u tahay masiibo dhacda, isagoo hadal ka jeediyay kulan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Ayaa Admiral Harris uu sheegay in tijaabo kasta oo Kuuriyada Waqooyi ay sameyso ay sii dhoweyneysa awoodda uu dalkaasi u helayo inuu rido gantaalo hubka nukliyeerka xambaara. Danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa dalalka xubnaha ka Qaramada Midoobay u sheegtay inay ku biiraan dadaalka dalka Kuuriyada Waqooyi loogaga horjoogsanayo inuu helo hubka nukliyeerka. Mrs. Haley ayaa ku hanjabtay in dalalkaasi ay cunaqabateyn la kulmi doonaan haddii ay dowladda faasid ah ku caawiyaan inay nukliyeer hesho. Mrs. Haley ayaa hadalkan ka sheegtay shir ay albaabada u xidhnaayeen oo u yeeshay golaha ammaanka Qaramada Midoobay, shirkaasoo ay isugu yeedheen Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed si looga doodo gantaalaha balastigada ee u dambeeyey ee dalka Kuuriyada Waqooyi uu dhowaan hawada ku soo ganay.
Si wanaagsan mar kale dadkana dhageysanayo meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xiisad siyaasadeed oo kulul ayaa ka dhalatay kadib markii ay soo baxday in agaasimihii hore ee hay-adda f b i da James Comey oo dhowaan uu xilka ka qaaday madaxweyne Donald Trump uu ka tegay xusuus qor uu ku sheegay in madaxweynuhu ka codsaday inuu joojiyo baaritaanka lagu hayay lataliyihiisii hore ee dhinaca amniga Michael Flynn xiriirka ula lahaa dalka Ruushka. Aqalka cad ayaa beeniyey in madaxweynuhu sidaas sameeyey waa arrintii ugu dambeysay ee dib u dhacyo siyaasadeed oo isxigxiga oo la soo darsay Trump. Haddaba Jaamac Buulle Jaamac ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay sharciyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka, waxaana ugu horreyntii ka hadlayaa nuxurka xusuus qorka James Comey.
Waxaan ognahay in agaasimihii f b i da James Comey shaqadii laga fariisiyey oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ka ceyriyo shaqadii, waxaa soo baxaysa in James Comey uu qoray warqad laba bog ka kooban oo faahfaahsan, taas oo wax lagaga qoray ama James Comey uu wax kaga qoray kulan dhexmaray isagii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Warqadaas oo ay ku qoran tahay dad James Comey la shaqeynayay oo kamid a f b i da ayaa iyagoo magacooda qarinaya soo gudbiyey warqadaas waxa ku qoran. Dadkaasoo arkay warqadaas waxay sheegayaan inay ku qoran tahay in madaxweynaha kulan uu la yeeshay agaasimihii hore f b i da James Comey, madaxweynaha oo codsaday in kulankaas loo kala tago isaga iyo agaasimaha, kadibna ka codsaday agaasimaha in uu iska dhaafo ama joojiyo baaritaankii lagu hayay lataliyihii hore ee madaxweynaha Mr. Flynn oo kadib markii uu shaqadii uu ka tegay oo macnaha istaqaaladii soo dhiibay.
Guddiga ilaalinta arrimaha sirdoonka ee Kongareska waxa ay dalbadeen in qoraalkan gacantooda la soo geliyo. Haddii ay helaan qoraalkan, micno intee le'eg ayuu u sameynayaa?
Dabcan micno weyn ayuu sameynayaa. Haddaba waxaa la hayaay waa dad soo arkay qoraalka iyo dad loo akhriyey oo dhagaystay keliya ayaa macnaha warka la hayaay uu ku kooban yahay. Laakiin haddii gacanta loo soo geliyo oversight committee-ga ama maaragtay guddiga korjooga ee macnaha baarlamaanka Mareykanka, haddii loo soo gudbiyo warqadan wax weyn baa iska bedelaya, sababtoo ah waxa ku qoran wuxuu noqonayaa wax macnaha aan ahayn kutirikutaniya waa la yidhi, laakiin wax cad oo la hayo, taas oo haddii waxa la sheegay uu ku qoran yahay ay suurtagal tahay in ay soo baxdaan eedeymo loo jeedinayo madaxweynaha in isku dayin u isurtaa ku sameeyo baaritaan madax bannaan oo socda oo weliba lagu hayay madaxweynaha iyo tiimkiisii xilligii doorashada ku jiray xiriirkii kala dhexeeyay dalkaasi Ruushka.
Waa maxay tillaabooyinka uu guddiga ilaalinta sirdoonka Mareykanka ee Kongareska uu qaadi karo haddiiba ay helaan in arrintani ay dembi tahay?
Waxay qaadi karaan laba arrimood way qaadi karaan. Haddii arrintani ay dembi tahay, dabcan waxaa lagu soo oli karaa madaxweynaha dembigaasi. Haddii ay ku caddaato inuu ku lug lahaa inuu isurtaa ku sameeyey, waa jabin sharci iyo dembi ayay noqonaysaa. Tan kalena dabcan waxaa laga yaabaa inay usi gool xaado macnaha tallaabooyin kale oo baarlamaanku ay ka qaadi karaan madaxweynaha oo kale, sida in ay ku dhaqaaqaan oo kale, in ay diyaariyaan ama ay gool xaar u noqoto haddii lacala ay mustaqbalka dambe timaado in laga keeno macnaha xil ka qaadis iyo arrimo noocaas.
Qaran Amin Haaruun, taariikhda casriga ah ee Maraykanka waxaa la wariyaa markii ugu dhoweyd ee eedeymo noocaan ah loo soo jeediyey madaxweyne xilka haya inay ahayd xilligii madaxweyne Nixon uu talada hayay horaantii toddobaadkii, taas oo lagu sheegay ama loo dhigay cajaladihii Nixon. Ba isukaana barbardhigi kartaa qisadan maanta taagan iyo taa xilliga?
Waa arrin maalagta labaduba khuseeya madaxweyne waqtigan xilka haya. Waxaa kale oo ay khuseysaa arrin sir qaran ah ayay labaduba ku lug leeyihiin. Isku soo dhawaanshaha arrimahaas ayaa keenaya. Dabcan labadubana waxay eedayntu ka imaanaysay mar walba dhinaca baarlamaanka ayay uga imaanaysay, ay tii hore uga imaanaysay. Hadda tanna waxaa arkaynaa in xisbiga jamhuuriga uu durba ku tallaabsay inuu eedeymahan uu soo jeediyo madaxweynaha uu ku haysto arrintan warqadan uu qoray xoghayihii hore. Marka waa laba madaxweyne oo xilka haya. Waa arrin sir ah oo macnaha sir qaran ah. Waa arrin ay labadaba eedeymuhu ka imaanayaan dhinaca Kongareska dalkani Maraykanka oo madaxweyne waqtigaasi xilkiisi haya loo soo jeedinayo.
Ugu dambeyntii, guddiga ilaalinta sirdoonka ee Maraykanka Kongareesku waxa uu ka kooban yahay labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Ma laga yaabaa inay arrintan isaga soo dhaweyso howlahooda ay ku baarayaan xiriirka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xulafadiisa iyo gacansaarka ay la lahaayeen xilligii doorashada dalkaasi Ruushka iyo weliba eedeymaha cusub ee soo baxay hadda?
Haddii warqadaasi ay soo shaac baxdo oo ay banaanka timaado oo golaha Kongareska xubnihiisa kala duwan ay arkaan, laga yaabo in ay isku soo dhawaansho keento. Waayo waxaan ognahay in labada xisbiba ay jiraan dad maaragtay wadaniyiin ah oo dabcan aan danka lahayn shaqsiga haya xukunka, laakiin ay macnaha arrimaha muhiimka u ah dalkan Maraykanka iyo sirtiisa inay muhiim u tahay. Hase yeeshee, hadda waqtigan xaadirkeen joogno, waxaan ognahay in labada xisbi ay aad u kala fogyihiin arrintan, oo xisbiga dimuqraadiguna ay aad u cadaadinayaan in warqadan lasoo bandhigo, halka xisbiga jamhuuriguna ay ka aaminsan yihiin waqtigan xaadirka ah, iyagoo arkaya arrin siyaasadeysan oo macnaha madaxweynaha xisbiga jamhuuriga lagaga soo horjeedo. Laakiin waxaan ogaan doonaa haddii xisbigan oversight committee-gu ay sii wadaan dalbashadooda, iyo haddii warqadan ay soo shacbaxdo oo ay banaanka timaado ama ay arkaan baarlamaanku tallaabada xigta ay qaadaan iyo codadka soo baxa siday noqon doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa sharciyaqaan Amin Haaruun oo isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkana Maraykanka khadka taleefanka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Dhinaca kalena, mudanaha ugu sarreeya dimuqraadiyiinta ku jira aqalka senatka Maraykanka ayaa ugu baaqay aqalka cad inay soo gudbiyaan qoraalka wixii lagu wada hadlay kulankii toddobaadkii lasoo dhaafay oo madaxweyne Donald Trump la qaatay madaxda Ruushka ka socotay. Kulankaasoo madaxweyne Trump laftiisu sheegay in xog xasaasi ah oo labada waddan dani ugu jirta uu la wadaagay. Wariyaha V O eda uga soo warrama arrimaha senatka Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in mudanayaasha xisbiga jamhuurigu ay uga falcelinayaan arrintan si taxadir ku jiro. Haddaba wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Trump ayaa subaxdii salaasadii soo dhigay bartiisa Twitterka qoraal uu ku difaacayo mowqifkiisa isagoo sheegay inuu xaq u leeyahay in uu macluumaad la wadaago Ruushka, taasi oo la xidhiidha sababo dhinaca aadminimada ah, isaga oo raba in uu ku dhiirigeliyo in Ruushku ay kordhiyaan dagaalka ay kula jiraan Daacish. Laakiin Senator Mark Warner oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga xubinna ka ah guddiga sirdoonka ee senatka ayaa hadalkaasi aan ku qanacsanayn.
Kuma qanacsana, waxaa jira arrimo badan oo arrintan la xiriira, kuwaas oo isugu jira dhinaca sharciga iyo istaraatiijiyadda, sidoo kale waxa ay saameynaysaa kalsoonida xulufadeena iyo tan sirdoonka.
Qoraalka uu faafiyey madaxweyne Trump ayaa hoos u dhigay difaacii saraakiisha aqalka cad ee beeniyey in ay jiraan macluumaad uu madaxweynuhu u gudbiyey Ruushka. Waxaa sidoo kale ay shaki gelinaysaa diidmadii dowladda Ruushku ay ku beenisay in Trump uu iyaga xog siiyey. Lataliyaha ammaanka qaranka ee madaxweynaha Maraykanka Mr. Mark Master ayaa saxaafadda hore ugu sheegay in uu joogay kulanka islamarkaana aanay jirin wax sir ah oo loo gudbiyey Ruushka. Jahawareerka arrintani ka dhashay ayaa dhaliyey in qaar ka mid a xubnaha senatka ee jamhuuriga ah ay ka gaabsadaan in ay faallo ka bixiyaan arrintan, waxaana ka mid a Senator John Cornyn.
Anigu ma garanayo xaqiiqada, sidaas darteed kuma faraxsana inaan ka hadlo arrintan ilaa iyo inta xog badan aan ka helayo.
guddoomiyaha aqaliyadda kongareska ee dimuqraadiga Chuck Schumer ayaa isagu tilmaamay in uu xal hayo.
I am calling on the White House to make the transcript of the meeting with the Russian foreign minister and ambassador available to the congressional intelligence.
Waxaan ugu baaqayaa aqalka cad inuu soo gudbiyo qoraalka wadahadalkii dhexmaray wafdiga Ruushka iyo madaxweyne Trump. Qoraalkaas oo la hordhigayo guddiga sirdoonka ee kongareska sida ugu degdega badan, haddii aanay jirin wax uu madaxweynuhu qarinayo, qoraalkaasi waa inuu soo gudbiyaa.
He should direct that the transcript of the meeting be made available.
Inkastoo senatorka jamhuuriga John McCain uu ka gaabsaday inuu taageero qorshaha dimuqraadiga, haddana waxa uu ku baaqay in loo baahan yahay macluumaad dheeraad ah oo arintan ku saabsan.
We'll have to try to learn a lot more about it, but it's a serious concern and we have to know who it is he may have.
Waxaan isku dayaynaa inaan wax badan ka ogaano. Waa arrin xasaasi ah. Waa in la ogaado inuu bixiyay xog sir ah oo uu la wadaago Ruushka.
By giving that information.
McCain ayaa dalbanaya in la faahfaahiyo macluumaadkan oo aan xitaa lala wadaagin xulifada dhow ee Mareykanka. Senatorka Dimuqraadiga ee Sheldon Whitehouse ayaa sheegay inay u muuqato in xubnaha jamhuurigu ay ka gaabsanayaan arrintan dabagalkeeda si ka duwan sidii ay u dabagaleen emailadii Hillary Clinton.
It was a little bit different than when the completely harmless but technically classified emails of Hillary were the issue.
Arrintan way ka duwan tahay markii la hadalhayay emailadii aan xambaarsanayn macluumaadka sirta ah ee Hillary Clinton. Waxaana jiray dad ku baaqay in la xiro, laakiin maanta Trump waxa uu bixiyey sir halis ah oo uu u gudbiyey Ruushka, iyadoo jamhuuriyiintuna ay cod kale ku hadlayaan haatan.
Genuinely dangerous secret information to the Russians of all people. New tune in town.
Kulanka maalinlaha ee Kongareska ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga Mitch McConnell, waxaana uu ka gaabsaday in uu ka hadlo arrinta Donald Trump isaga oo ka hadlay taa beddelkeeda arrinta caymiska caafimaadka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan inoo soo koobayay warbixintaasi uu inoo diyaariyey wariyahayaga arrimaha senatka ee v o e da uga soo warrama Michael Bowman. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayadii fiidnimo idin ka imanaysa v o a Washington.
Dhowr qof ayaa ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay meel u dhow saldhigga wadajir ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa yimid xilli ay askartu ku howlanaayeen kala furfurista walxaha qaraxa oo markaasi saarnaa gaarigaasi. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Ugu yaraan saddex qof oo laba ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska halka midka kalena uu yahay nabadsugid ayaa ku geeriyooday qarax baabuur oo maanta ka dhacay agaarka saldhigga booliska ee degmada Wadajir. Gaarigan qaraxa siday ayaa ahaa mid laga warqabay oo ciidamada nabadgelyadu baacsanayeen, waxaana ka hor inta aanu qarxin gaariga ay israsaasayni dhex martay ciidamada ammaanka iyo raggii watay gaariga qaraxay, taasoo keentay inuu geeriyoodo mid ka mid ah raggii gaariga watay halka midka kalena ay ciidamadu gacanta ku dhigeen. Taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliska Jeneraal Maxamed Yuusuf Cumar Madaale oo aan kula kulannay goobta qaraxu ka dhacay ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen.
Waxaa saaka oo saacaddu markay ahayd 10:00 ku dhowaad ay ciidanka amniga oo isku dhafan booliis iyo nabadsugidba ka shakiyeen baabuur magaalada dhex maraya waa lasoo dabagalay. Labada ciidan waa iska warqabeen, waxay kaga daba yimaadeen isaguna waa dareemeen dhagarqabahaas in ciidanka booliisku daba socdo iyo kan nabadsugiddu, waxayna laba nin saddex nin oo gaariga saarnaa oo laba gashanaayeen dareeska ciidamada bilaabeen rasaas inay furaan, iyagana rasaastii loogu jawaabayay waxay haleeshay ninkii baabuurka waday. Labadii kalena waa carareen, iyaga iyo ciidanka weli waa isku maqan yihiin. Waxay kala mudan doonaan, dib baan ka soo sheegi doonaa. Meesha waxaa loo soo diray raggii xirfadda u lahaa inay furfuraan walxaha qarxa, iyagoo hawshoodii ku dhex jirina waxaa la kulmay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada Muqdisho ee ay ku baabin lahaayeen dadka Soomaaliyeed. Sharaf bay noo tahay raggaasi inay ku shiidaan waajibkoodii. Waxaa dhintay laba booliiska ah iyo nin nabadsugid ah. Waa uga tacsiyadeynayaa ciidankoodii iyo qoysaska ay ka baxeen.
Baabuurta waxaan maqalnay inay laba ahaayeen, maxaa ka jira?
Maya kalaabo ciidamadu arkeen oo ay soo dabagaleen, waana kan waa ku guuleysteen in ay ka badbaadiyaan, inay gumaadaan shacbiga Soomaaliyeed.
Ninkii waday waa la qabtaa la yidhi?
bafaacay faafayna dibban ka soo sheegi doona
waata qasaaraha gaaray meesho qaraxu ka dhacay ama ehel dadka dariska
markii horeba booliska iyo nabad sugidu markay goobta yimaadeen waa faaruqiyeen xaafadaha dhan waa laga saaray wixii shaqo ku socotayna waa la joojiyay guriyo cidlay ahaayeen laakiin qasaare maadi ah waa dhacay oo jiingadaha iyo sidaad aragteen albaabada guriyaha iyo waxba gaaray
taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliska ayaa dhinaca kale shacabka muqdisho ka codsaday inay kala shaqeeyaan arrimaha la xiriira qaraxyada islamarkaana ciidamada ammaanka ay ku soo wargeliyaan gaadiidka ay ka shakiyaan
shacabiga waxaan ka codsanaynaa indho iyo dhagabo inay noo noqdaan waxa ciidanka iyagu u dhimanayo waa iyaga waxa aanu ka hortaagannahay iyo musiibadaas yaanu u dhimanayna waxaan rabnaa inay gacan lagu siiyaan gudashada waajibaadka iyaga la shaqeeyaan ciidamada amniga iskana ilaaliyaan cadowgu dhagarta uu u maleegayo
marka laga soo tago tirada khasaaraha uu geystay gaarigii maanta ku qaraxay degmada wadajir ee uu noo sheegay taliyaha hoggaanka howlgalka booliska ayaa dhinaca kale waxaa jira in ciidamo booliis ah oo ka tirsan saldhigga booliska degmada wadajir iyo dad kaloo goobjoogayaala oo iyagu diiday inay la hadlaan idaacadda sababo la xiriira ammaankooda ay sheegayaan in khasaaraha qaraxu uu geystay ay gaarayso ilaa lix qof oo kale ah saddex booliisa iyo laba nabad sugida iyo nin ka tirsan hay-adda miinabaarista ee main action qaraxan maanta dhacay ayaa waxaa ka horreeyey qarax kale oo maalin ka hor ka dhacay degmada xamarweyne kaasoo ay ciidamada ammaanku fashiliyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 xaweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale ayaan dhegeystayaal idileena fiid wanaagsan waxaad dhegeysanaysaan idaacaddiidii fiidnimo ay si wada jira caawa idi ku daadihinayaan caashe ibraahin aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shurwac cudurka jadeecada ayaa dad ku soo ritay meelo ka mida gobolka hiiraan iyadoo cusbitaalka magaalada beledweyne la geeyey dad qaba xanuunka oo qaarkood laga keenay gobolka bakool haddaba wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo haya
saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in ilaa dhammaadkii bishii ibriil bukaanada qaba xanuunka jadeecada ee la diwaangeliyey inay gaarayaan ilaa 16 qof oo caruur u badan bukaanada qaarkood ayaa waxaa laga keenay deegaano ku dhow gobolka bakool sida ay v o a u sheegtay maamo laba caruur ah oo ay dhashay cisbitaalka kula jirtay
magacaydagadi faarax maxamuud waxaan ka imaaday celcadda ka dul baadiyaha ah xanuunkan muddo un 20 waa qabaan ha xanuunka marka hore oofa un qabay haddaana jadeecay noqotay ha saddex habeena meel girgo'na wax igu taraynin hataa cusbuwaa iiga dura ilmaha shubanay u qabeen
doctor saleemaan cabdicali madaxa qaybta gargaarka deg dega ee cisbitaalka beledweyne ayaa waxa uu sharaxayaa tirada xanuunka uu soo ritay iyo meelaha laga kala keeno
warta jadeecada mar kasta iska jirtaa wax qof iyo laba waa la helayay laakiin waxaan qabanay 39 beeshin ayaa waxaan qabanay bisha abriil hadda bishan aan ku jirno waxaan qabanay 22 qof aan qabanay oo maxaan kuraa maalmaha hadda bisha maanta 17 bir marayso 22 qof aan qabanay dadkaas marka waxay isugu jiraan dad magaalada gudaheeda iyo dibaddeedaba ka yimid maadaama anaga aan joogno referral hospital aan joogno dadka waxayna soo gaarayaan ayagoo aada u liito ah sometimes way iska dhacdaa kiisas dhintaa waa la helaa laakiin ma badno kiis iyo laba qofkii oo joogo end of stage xaalada ugu dambeysa isagoo jooga qof kusoo gaarayo waxaa jirta laba canug oo wada dhalatay oo yaryara oo mission jiri mid laba jir ah ilmahaas waxaa laga keenay meel dhahay ceelcadde ceelcadde waa faribaax gadaasheeda gobolka bakool ka tirsan tahay xilli dambaa la keenay ayagoo dhibaato badan gaartay oo corneal include wax ladhaha jiro indhaha mataqaan maxaa ku rahdaa dhibaato badan ka gaartay indhaha qaarkood waxu kama arkaayaan indhaha mid uu ron yahay wuu ka arkaa midka kale laftiisa waxuu arkayaa laakiin wax weyn ma arkaayo hadda waxaan ku wadnaa daawooyinka ku wadnaa inshaallah waxaan rajaynaynaa in uu recovery badan soo sameeyo at least in uu hal il inay ficnaan doonto waan rajaynaynaa inshaallah bilaadin.
Bukaanada qaba xanuunka jadeecada qaybtooda ayaa waxaa la soo gaarsiiyaa cisbitaalka marka uu muddo xanuunka hayo iyagoo xitaa aan meel magaalada ka fogeyn ku sugan.
Jadeeco ayaa ku dhacday, xanuunka waxaan ku arkay hadee lagu daday muddi oo adiga todoba beri ayaa saaya. Xilligaas waxaan u keeni waayey jiridiisiyaanba kale fahmi waaybo. Markaasaa marka dambe aan iska soo carawnay iska imaanay cisbitaalka. Cunugu waxaa waa sanad iyo barow jira. Cirbidaa hadda waxaa lagu dhuftay hadee lagu dinin afar camalaa lagu dhuftay. Isbeddel waa iga moodaan oo hadee lagu dinin sidii as ahay hadda waa karoon yahay. Tabardarro ma ogi. Kuwa kaloo ku dhaceen waa jirtaa oo laba agoon ay tahay. Agoontii hadee lagu dinin kuwan waa ka horreeyeen laakiin labadoo haba marka kastoo iga soo harsatay waa bixi iyaga ay cirbidii u dhammaatay. Saddex habeen layba ka horreeyeen kan cunuga. Saddexdii habeen marka hadda tabardarro ma ogi hadda waa ruunya waa ka buubtay bahashii.
Dr. Saleebaan Cabdi Cali ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha xilligan ku soo beegay in ay soo kordhaan tirada dadka xanuunka qaba iyo haddii ay dadku faham buuxa ka qabaan cudurka jadeecada.
Sida aan la socono maxaasoo kale way ka dilaa zona maxaas way ka dilaacday jadeecada waa laga soo sheegay. Dhankan kale oo firribaax iyo ayadana waa laga sheegay. Badanaa marka waxaa dhibaatada ugu badan waxa weyaan dadkii abaara dhacay, abaarii markay dhaceen Soomaaliya isku soo guurtay, meeshii wax jireen loo soo wada guuray, gobolka Hiiraan wuxuu ahaa gobolka la soo wada aaday, gobollada kale ay badanaa soo aadeen. Haddii Itoobiya waa laga yimid, Galguduudna waa laga yimid, Bakoolna waa laga yimid. Marka maadaama isku soo guuray cudurradan ayna cudurrada faafo maxaa ku leedahay dadka inta badan waxaa isleenahay abaartii iyo dhibaatadii iyo isku soo guurkii ayaa sabab u ah inay cudurkan inuu faafo heerkan u gaaro. Magaalada weynta aad u ballaaran tahay, dadka jadeecada qaarkood waxay aaminsan yihiin in aan daawo la siininba oo jadeecada mataqaan haddii daawo la siiyo qofka dhibaato soo gaarayso taasoo keentay macnaa waxaan ku leedahay dadka oo ay ku gaaban tahay mataqaan aqoonta xagga caafimaad u leeyihiin cudurkan jadeecada. Marka way dhacdaa dadka inay ku dhintaan meelaha fog oo maxaa ku leedahay oo isolated ka sida IDP camp-yada iyo meelaha xaafadaha remote area oo fog.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Waa hagaag Xuseen, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Haddii aynu dhinaca wararka iyo weliba warbixinada aynu ka yeeraan nasanno, isla markaana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa ah, ku soo dhawaada haatan ah codkii macaana ee Cabdidiin iyo weliba heestii lama hubo.
si wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 17ka bisha May sanadka 2017. Idaacadda Caawana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Cashi Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii caafimaadka iyo qoyska oo Cabdixakiin diyaar leeyahay, iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban. Mid ka mid ah shaqaalaha wadooyinka ee dalka Kenya ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday baabuurkii uu la socday meel u dhow tuulada Hadhaba City oo hoos timaada magaalada Ceelwaq. Maanta goobjoogayaal ayaa idaacadda V O A u sheegay in qofka kale oo la socday baabuurka uu ku dhaawacmay qaraxaasi, kaas oo haatan lagu daweynayo magaalada Ceelwaq, Kenya. Waa qaraxii labaad ee laba maalmood oo isxigta ka dhaca waqooyi bari Kenya, iyadoo shalay baabuur ay la socdeen dad rayida uu ku qabsaday agaarka Libooye, kaas oo ay ku dhinteen 4 qof.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump aanu marnaba u disin xog xasaasiya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov markii ay toddobaadkii hore ku kulmeen Washington, isagoo sheegay inuu hayo caddayntii uu ku muujin lahaa taasi. Xilli ay maanta si wada jira u wada hadlayeen isaga iyo weliba ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Paolo Gentiloni, ayaa Putin u sheegay in aanu Lavrov u soo disin xogtii ay ahayd, islamarkaana uu diyaar u yahay inuu bixiyo caddeymaha wadahadalladaasi. Trump ayaa toddobaadkan iska difaacayay warar ay ka qoreen warbaahintu, kuwaasoo sheegay inuu xog xasaasiya la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov iyo safiirka waddanka Ruushka u fadhiya Mareykanka Sergey Kislyak.
Kadib markii shaac laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore ee F B I da James Comey, kaas oo uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu ka codsaday inuu faraha ka qaado dambi baarista ku socota la taliyihii ammaanka qaranka ee xilka laga qaaday Michael Flynn, ayaa guddi ka tirsan Kongareska Mareykanku waxa ay codsadeen in qoraalka James Comey oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha. Guddigan oo ay ku badan yihiin xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa qoraal uu gudbiyey madaxa ku meelgaarka F B I da in muddo toddobaad gudihiisa loo soo gudbiyo qoraalka Comey uu ku qoray kadib markii uu aqalka cad kula kulmay Trump.
Wahagaag dhegeystayaal, fiid wacaano wanaagsan ciddii warbixinada iyo weliba wararkaas ay seegaana waxaad dib ugu daalacan karaan boggayaga v o a somali.com. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farshaxanka, sawir gacmeedka iyo weliba muuqaalada la xiriira waxyaabaha dadka xirfadda leh ay ku gudbiyaan muuqaalada dhinaca horumarka iyo saameynta bulshada. Ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in ay yihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijiyo istaraatiijiyadda qorshe kasta oo la dejinayo in muuqaal ahaan lagu sameeyo marka howlahaasi la dhisayo, iyadoo qaar ka mid a bulshadu ay aaminsan yihiin in masawirada dadka bini aadamka iyo waxyaabaha nool ay khatar ku yihiin marka loo eego diinta Islaamka oo aanay ku habboonayn in lagu dhiirigeliyo mujtamaca. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdi Maxamed Cabdigaab oo muddo dheer isagu ahaa nin isagu farshaxanka iyo sawirada gacanta laga sameeyey sawir gacmeedka muddo dheer kasoo shaqaynayay, haatanna ah macalin dhalinyarada da'yarta wax ku bara dalkan Kenya, iyo Maxamed Axmed Muuse oo gool loo yaqaan oo isagu warbaahinta iyo dhaqankaba ka shaqeeya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamed Cabdigaab.
waad mahadsantahay Yaasin Ciise. Waan u mahadcelinaa V O da. Waxaan ku sheegay horta farshaxanka ama artiska wax weeye adduunka ku dhisan yahay. Adduunka wax waliba haddii aad ka bilowdo dharka aad xirantahay, haddaan art lagu sameyn suurogal ma noqotay in la sameeyo, weelasha wax lagu cunay haddaan la sameyn suurogal ma noqotay. Haddii aan doonayno marka dhaqankeenna carruurteena tusino ama aqal Soomaaliga sidii loo dhisi jiray ama weelasha wax lagu cunay jiray sidee loo sameynayo, waa art in lagu sameeyo noqonaysaa. Art la-aantiis marka wax socda adduunka ma jireen, gawaarida laga sameeyaa, dharka laga sameeyaa, wax kasta art ay kasoo bilowdaan. Saa darteed ilmaheena marka anaga maanta waxaan fursad u helnay carruurta oo jaamaca inaan ku barno carruurta marka iskuulaadka xiran yihiin inaan artiga barno si aan ugu dhaqanka u soo gelino. Artiga dhaqanka u soo gala maxasiib kobay la qaadi jiray, masay ahaayeen, maxaa lagu dadka cuni jireen, weelashii wax lagu cuni jiray, aqalada see loo dhisi jiray, yaa dhisi jiray, waxaas oo dhan inay ku bartaan artiga loogu talagalay carruurta.
Gool horta marka hore aad baan u salaamayaa Yaasin Ciise Wadheer oo barnaamijkan dabcan naga qabanaya iyo maamulka V O da. Haddii aan bal cadig doodiisa soo noqdo, waxa weeye qofka waxa weeye farshaxankan uu sheegaya waxa weeye khasaaro fara badan baa ka jira qof ahaan iyo weliba waxa weeye ummad ahaanba. Tusaale ahaan markaan soo qaadano qofka bini-aadamka ee farshaxanka markaad aragto waxa weeye waa qof isaga bulshada inta badan ka xidhan, boqolkiiba waxa weeye sagaashan baa laga yaabaa inuu inta badan waxa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay waxa aad aragtay magaalada ee salamyada iyo muuqaaladaas iyo waxaas. Waa qofka bini-aadamka waxa weeye goor xeedhii fadhalka dhacay buu kuleeyahay maxaa dhacay, hadda personal way ku xun tahay, shaqsiyan way ku xun tahay. Midda labaadna waxa weeye diiniyan uma fiicno, haddii waxa weeye dad islaam aanahay ma wanaagsana.
Marka arintii uu sheegaya Xaaji Gool waxa ku sheegaya weelasha wax lagu cunay iyo fandhaalka iyo xeerada iyo sidee loo sameeyay biya sameeyay waa farshaxan qudhoodo, hadana ayagu ahayn lama sameeyeen. Marka carruurta inaan barno ku qasbanahay farshaxankan iyo artiga meesha uu ka yimid waa meeshaas. Mar Gool waxa umaleynaya meel kale uu cabsiyay arti uma yaqaan, kuwaas arti uma yaqaan.
Cabdi sida uu sheegaya waxa weeye waa runtii alaabta waa la sameeyey, laakiinse dad islaam aanahay, dad muslim aanahay, hadhow wax lagu leeyahay wixii sawira ee la sawiraya wax weeye diintu aynu noo ogolayn. Hadhow wax lagu leeyahay naf soo geli waxa weeye hala kala saaro, cabdi ha kala saaro labada arrimood. Waxa weeye wixii sawir le ee naf xayawaan ee nool, kaas waxa weeye diintu ma ogola.
Cabdi, dadkan hadda aad wax barayso dhallinyarada ah, waxyaabaha aad barto ma ku jiraan waxyaaba muuqaalo qof dadka bini aadamka?
Ha, waa ku jiraan kodi. Waxaan ku sheegay horta bidaan ku sheegay dadka qaar waxay yihiin xataa sawirada fotada lama ogolo adduunka. Hadaan sawir foto la qaaday si baasboor loo goosala si wax loo sameyn laha waa hagaag. Tan kale Kacbada, masaajidka, xarabka, dadka say u garan lahay haddaan lasoo sawirin oo gacan lagu sameyn ama farshaxan lagu sameyn, wax kasta waxay ku dhisan masjidka arkaysid khudbada dheer la sameynayo farshaxan lagu sameyey, waa laga kala dhisaan lagu sameyey, waxaa laga sameeyey injineerka wuxuu ka sameeyey arts aa laga soo sameeyey marka hore, kadib aa la sameeyey wax kasta. Marka waxay kasoo bilowda basekooda hoose arts ama farshaxanka. Farshaxanka waa saldhigga nolosha. Markaad wax tilmaamayso dhulka ugu giirayso waa inaad xoolaha waxaa lagu sameeyaa calaamada lagu sameeyaa ceelasha marka la sameynayo waa in design la sameeyaa. Wax kasta adduunka marka saldhig waxaa waa farshaxan.
Waa tahay Gool, waxaa tahay in saxaafada iyo dhaqanka labadaba ka shaqeynaya. Hadda marka ololayaasha la sameynayo waxaan kambaynka la yiraahdo oo la isticmaalayo warbaahintan ee bulshada, mar walba waxaa loo baahanyahay in muuqaalkii iyo designkii naqshadii iyo farshaxankii in la sameeyo. Taa maxaad ka leedahay?
Waa runta, laakiinse waxa weeye maadaama dad islaam aanahay xagga diinta inaanu ka eegno, marka waxaa loo baahan yahay inaad wax sawiri lahayd waxaa fiican aad hadal ahaan aad u gudbiso si waxa weeye diinta aad u waafajiso.
Yaasin, waxaa jirta muuziyamada qaranka adduunka waxaa Spain oo kale waa ku ugu xadaarada weyn adduunka, Talyaaniga, Faransiiska, waxaa la gadaa sawiro, waxaa jira la gado malaayiin, 900 million la gado oo sameeyey kasoo qaadfa RTC weynaa oo 1972 oo dhintay. Waxaa la jira Pablo Picasso, asalkiisa waa Spanish laakiin waa Mareykan oo noqday gaar dambe. Sawiradiisa ilaa hadda waxaa la gataa, waxaa laga helay muuziyamada ee guryo ku yaala Faransiiska iyadoo la fujinaya saqaf kore, waxaa laga helay cid ay keenayso saddex sawir waxaa lagu gaday midkiiba 900 million. Yaasin, waa arts. Marka waxaa loo keediyay waa dhaqanka in la barto waxaa dadka hore maxay ahaan jireen, dadka hore say u dhaqmi jireen, maxay cuni jireen, say ahaan jireen. Kasoo qaad meesha ugu sahlan ku sheega alwaax la saarto, kitaabka lagu barka la akhrisanayo alwaax la saarto, qoriga arts waa la sameeyey, designa ku qoran si loo naqshadeey. Marka wax kasta aaskooda waa arts.
Dadkan aad arkayso maxaa ku dhacday waayeelka ah ee farshaxanka iyo dhaqanka horey u yaqaan ee hadda idinla jooga haweenkan 80-jirada ee u gudbinaya carruurtan kale ee soo korayay ee Soomaalida oo kulli muuqaalada ay ku jiraan, ka waran Gool?
Arrintaasi waa arrin jirta, laakiinse waxa weeye hadda ka hor baan noolaan jiray, wax sawiri ma jirin, farshaxan ma jirin, wax habeeratay cilladu habeeratay ka jirta male. Marka inaan dhaqaale eegno maaha, waxaan adduunya beri waan ka tagina wax beri lagula xisaabtamayo intaasoo milyan baa la siiya intaasoo milyan baa la siiya waxaa ka wanaagsan adiga waxa weye kitaabka alle iyo sida ulo iyo sunnaha nebiga inaan raacno iyo dhaqankaba labada inaan qaadno
sunnaha nebiga lama diidan inaan raaco waa wax muqadas taas waa biyo kabad macaan waaba lama taabtaan laakin waxaan kuu sheegaya
milyan baad sheegaysaa laakiinse waxa weye waxa ka wanaagsan maxaa waxaan naf soo geli baa lagu
leeyahy sheekadii waxaa wadaa weliba daqaan hadal wax ku gudbinaa iyo gabay wax lagu gudbinaa adduunka qoraal iyo waxa lagu ree muuqaal wax lagu ree itusoo taabsi beri caruurtaada wax looga sheekaya la rabaa waxaa rataa in gaal layiri iyo gabayaabala la yiri gabaydii raawigaas boqoriyin ma haysaa waxaa laga qoray sawirka anaa goobjooga waxaa lagu helay islaalida tooxyar oo joogtay ee taleex joogtay way ka sheekaysay saamarkaasa la sawira gacan lagu sameeyey kadib baa lasoo bandhigay
aan kala saaro wax haddii waxaweye wixii adduunyadu waxaweye ay ku soconayso diintu ay ogashahay ma diidanin laakiinse waxa lagu leeyahay hadhowto waxa weeye naf soo geli lagu odhanayo lagu weydiinayo inaan farshaxanka kala saaro waayo marka magaca guud ee farshaxan bay ka yihiin laakiinse aan kala saaraan cabdileen
oo
muuqaaladaha laga
daayo ugu dambayntii muxuu xalku yahay waxyaabaha ardada aad baraysaan iyo waxaa laga faa'iidi karo
annaga waxa ugu badan barayn dhaqanka waxa waaye ardayda waxyaabihii hore inay farshaxanka waxayna lasoo barinaa wax ka barno annaga diintan waxuma dhimayno diintan ma dhibaatay diintan diinta ee dhibaatayaan ma doonina wax diinta ay ugogoleen laakiin farshaxanka waa wax dhaqanka lagu gudbiyo oo muqadas oo ummad walba ummadda kale ugu gudbiso
ugu dambayntii dhinaca social mediaha ama warbaahintan ee bulshada iyo ololayaasha la sameynayo adoo ku gabagabaynaya gool qaabkee la adeegsanaya haddii aad diiday farshaxanka muuqaalada
waxaa la adeegsanayaa inagoo markaasi eegayna wixii dhaqanka uu noo ogol yahay ee sida ay ka mid yihiin ulaha la qaato bakooradaha qandhaalada waxaan ku cunno qaabkaasina nagu gudbino laakiinse wax noolo qof noolo intaan sawiraan iraan waxaweye ninkii hebelahaa waa kaas taas waxaweye inaan waxaweye ka waantoobno aynaan dadka bulshada usoo gudbin ayaa aad u wanaagsan
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay ahaayeen cabdi maxamed cabdigaab oo ah nin isagu farshaxanka sawir gacmeedka iyo arrimaha la xiriira ku xeel dheer ahna macalin iyo maxamed axmed muuse gool oo isaguna dhaqanka iyo warbaahinta ka shaqeeya yaasin isagoo dheere v o a nairobi
yaasiin ciise wardheere iyo martidiisa xubinta dooda gaaban intaas haddaannu kaga gudubno haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shirwaac oo istuudiyaha la jooga ayaa inoo haya
kulantin wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska caabuqa ama waxaa loo yaqaana infekshanku waa mid ka mid a xaaladaha saameeya caafimaadka dadka islamarkaana halis gelin kara nolosha aadamaha waxaana la tilmaamaa inay jiraan noocyo badan oo xanuunaa kuwaas oo qaybo badan oo jirka qofka ka mid ah ku keena caabuqa waxaana in laysla aqoonsan yahay inuu keeno jeermis xanuun dhaliya ah oo alaaba dibadda kaga yimaada qofka waa sida uu tilmaamaya doctor cabdishakuur cali maxamed
ee qofka ku keena inuu xanuusto jirkiisa xanuusto jermiskaasoo qofka jirkiisa kaga imanaya dibadda kaga imanaya marka taasay odhan karnaa waa infection
weli waa ay noocyo dowr ah kale leeyihiin islamarkaana midba sidiisa loola tacaalo ayaa ilimi qabatayganna marka uu fursad u helo jirka qofka uu ku keenaa inuu caabuqa leelo doctor cismaan o axmed ismaaciil waa dhakhtar cudurada guuda
infection ku dhaco meel jirkeena ka mid a waxaa keenaya ini ma aragtay aynan bayasha ku arkayn oo jermis loo yaqaano dee lasii kala qaybqaybin karo qabaal kala duwanle ayaa jirkaada xudun ka mid a ku dhacaya dabadna kaasaa geelinaya caabuq jirkeena marka
sida xanuunada kale ee dadkaasiiba ayaa ilmi qabatayganna caabuqa keenaa uu jirka inuu galo uu usoo maraa marino kala duwan sida inuu cuntada u raaco dhiigga raaco iyo weliba habdhiska neefsashada iyo kuwo kale waa kan mar kale doctor cismaan o axmed ismaaciil
yani inta badan marka laga hadlayo kelmadda infectionis ama caabuqyada waxaa keega jeermisyadaasi oo jirkaada siyaabo kala duwan usoo gelaya ama cuntada ha ku raaco ama hanaanka neefmaraynka ha kaaga yimaado ama maqaarka kaaga dhaco ama dulin ha ku qaatiya sida kanaacada oo kale marka jeermis ama inimaaraka ee jirkaaga soo gelaya inimaaraka kastaana xubin jirkeena ka mid a ayuu caabuqa u keena aaa qaar baa u keenaya sanabadii qaar baa u keenaya beerkii qaar baa u keenaya maqaarkii qaar baa u keenaya dhuuntii ama
caabuqyadan oo ah qaar culays caafimaad uu soo waajo qofka marka jirkiisa ay galaan ayaa badi inta laysla aqoonsan yahay ay keenaan bacteria, virus, fungus iyo weliba parasite.
Infectionka jeermiska dhaliya aad buu fara badan yahay, laakiin inta ugu badan afar baa ku dhaca bini-aadamka. Afartaas waa bacteria, virus, parasite iyo fungus baa la sidaa. Oo weli bacteria iyo virusku ugu badan yihiin afartan nooc jeermiska inta ugu badan ku dhaca jirka bini-aadamka oo uu keeno xanuunka infectionka la yiraahdo.
Walow calaamadaha qofku uu yeelanaya ay ku xidhan tahay kolba nooca asiibay amaba ku dhacay ee ka mida kuwan aynu soo tilmaamay ayaa sida oo kale ay jiraan kuwa ay wadaagaan amaba ay ka siman yihiin sida xumad, garaac, madax xanuun iyo kuwo kale. Waa sida uu sharaxaya Dr. Cismaan Axmed Ismaaciil.
Calaamaduhu waxaad moodeen ku xidhan kolba xubinta uu ku dhacay oo kii ku dhacay simaqabo laga yaabayna calaamadaha qaar ka siman yihiin sida xumad, xubno xanuun, madax xanuun waxaa ka siman yihiin. Laakiin haddana caabuqu kolba xubinta ku dhacay calaamada u gaaraba yeelanaysa. Tusaale ahaan caabuqu ku dhacay sanabadu inaad qufa yeelato, dhiig tufto, xaaka tufto ayaa suuragala. Caabuqu ku dhacay mudhicirka iyo dheefmareenka waxaas inaad suban yeelato, caal yeelato, axal yeelato, dhiig yeelato, didaro yeelato, mantag yeelato. Markaan calaamadihiiba guud ahaan laga yaabaa inay xumadda iyo jir xanuunka iyo xubno xanuunka iyo kor xanuunka iyo madax xanuun ka sinaan karayaan ayaa haddana ay jiri karaan calaamado u gaara qolba xubinta uu galay caabuqa.
Qaybahan keena caabuqa ayaa ka mid a noocyada bulshada ku dhex faafa amaba ay sida sahlan isugu gudbin karaan, waxaana ugu badan oo aynu ka xusi karnaa nooca fayraska, iyadoo ay ku xidhan tahay hadba fursadda uu helo si uu ugu gudbo gudaha jirka qofka. Waa kan mar kale Doctor Cabdishakuur Cali Maxamed.
Infectionka kala duwan yihiin saa loo kala qaadaa, laakiin xanuunka ugu badan ee bini-aadamka ku dhaca inta badan la isu gudbiyo ama la kala qaado waxaa kamid a infectionka kamid a. Marka infectionkii laba siyoodun buu gudbaa, inuu direct contact ku gudbo oo laba qof oo taabasho caadiya uu ku gudbo oo labada qof ka dhexaysa, ama uu neefta awooda uu soo faaco, ama jidhkooda istaabta ay ku kala qaadaan, ama dheecaanmadu iskaara ay ku kala qaadaan, iyo in aanay iyado jirkoodaanu istaaban waxyaabihii ay caamilaadku ka dhexeeyey dadku ay ka dhexeeyey sida suuriyadii iyo cuntadii la wada cunayey iyo uu soo wareegay infectionka iyo hospital laisku qaatiyo labadaa nooc labadaa ruutba laisku qaatiin karaa.
Marka laga yimaado inay si sahlan bulshada ugu dhex faafi karaan, ayaa qaar ka mid a si fudud loo daaweyn karaa, halka qaarkoodna ay muddo dheer jirka qofka wehelo ahaadaan, waxaana sidoo kale ay yihiin kuwo lagu hortegi karo iyadoo ay ugu muhiimsan tahay kobcinta aqoonta bulshada si ay uga taxadiraan iyo weliba ilaalinta nadaafadda. Waa sida uu sheegaya mar kale Doctor Cabdishakuur Cali Maxamed.
Daaweyntiisu waxay noqonaysaa prevention oo ah in laga hortago, treatment oo ah in xanuunka la daweeyo, iyo complicationska oo la daweeyo waxyaabihii uu keenay xanuunku, isaga xanuunku waxyaabihii uu jirka u keenay ee dhibaato ahaa in la daweeyo. Marka prevention-kii dee waxa ugu horeeya, inkastoo infectionskii ay yihiin qaar markay dadku deegaanka joogaan iska ka dhaca, iyo qaar markay dhakhtarka joogaan iska ku dhaca oo infection dhakhtar ka yimiya. Marka waxaa la sameynayaa waxyaabaha ugu horeeya ee marka ugu horreysa dadka la baraya waxa kamid a waxa health education, in caafimaadka dadka la baro, xanuunadan siday u gudbaanna la baro, waxay dadka yeelaana la baro, sida looga hortagana la baro. Marka haddii qofkii uu xanuunkii barto, dhibaatadiisii barto, sida looga hortaga uu barto, taasi horta ugu muhiimsan oo waxa la yidhaha health education. Waxaa ku xigta marka oo health education ku dhex jira, barista caafimaadkii ku dhex jira, in nadaafadii lagu dadaalo ugu horreysa, oo nadaafadii wax weeye waa deegaankii ood nadiifiso kugaag dhowaa, oo saxaradii meel wanaagsan lagu saxaroodo, qashinka aada loo ilaaliyo, deetana gacmahana in la mayro oo hand hygiene, gacmuhu qofku mar kasta uu wax cunayo uu gacmihiisa soo mayro. Waxa weeye in alaabtii dadka xanuunsanayay ku matageen ama dhiigoodii ama waxoodii la nadiifiyo, in weelkii ama wixii wax lagu cunay disinfection lagu sameeyo, lagu sameeyo waxyaabahan infectionka ka dila, xanuunada kuwa talaal leeda jira, kuwaasna vaccination la sameeyo oo dadka laga talaalo. Xanuunada qaar markay meel ka dilaacaan, in la sameeyo wax la yidhaha post exposure prophylaxis oo waxyaabihii ka hortageeyey in la barto. Xanuunada aadka loo kala qaadee sida virus oo kale ee aan la xakameyn karin, dadka qaba in isolation lagu sameeyo oo dadka laga hayo, sida jadeecada oo kale ilmaha yare ku dhacday, caafimaadka kale lagu sii deynin.
mudahan dhegaystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo tuna barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa xubintaasi caafimaadka iyo qoyska soo diyaariyey soona jeedinayey. halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o. cabdixakiin weli studio la fadhiya. cabdixakiin maxay noo xigid idaacaddii weli fari kama qodne?
casha ibraahim, aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal. haatan hadda aynu jalleecno dhinaca ayo dalka jabuuti, waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti ee dalka jabuuti shir lagaga hadlaya sidii iskaashi looga sameyn lahaa arrimaha la dagaalanka kalluumeysiga sharci darradaha. shirkan waxaa soo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD iyadoo ay ka qayb qaadanayaan dalalka IGAD gaar ahaan kuwa leh xeebaha oo kale ah jabuuti, kenya, suudaan iyo soomaaliya, iyadoo ay ka joogeen wakiilo ka socda dowladda federaalka, somalilan iyo weliba puntland. agaasimaha kalluumeysiga ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee jabuuti, axmed dharaar jibriil, ayaa marka hore wariyaha v o a ramadaan muuse uga waramay jabuuti oo gacanta ku dhigtay maraakiib shiinaha laga leeyahay oo xeebaha dalkaasi si sharci darra uga kalluumeysanayey. waxaana xigi doona wakiilka ka socda soomaaliya oo shirkaasi isna ka qayb galay.
arrinta walle waa arrin muhiima oo moogta. waxaa dhacay afar duuliyood oo shiinaha baa falxu ka geystay jabuuti. horta way iyakoo loo ogolaan oo ruqsadii la siiyey inay jabuuti kalluumeystaan bay kalluumeysteen. talabaad waxay isticleen wax jarif la jarif. jarifku wax badiina ka mamnuuca oo xaalufina oo dhameynay kalluunka, taan way isticmaaleen. marka afarta dhibaato u geysteen waddanka badda xaqa noqosho kalluumeysiga iyo deegaanka baddaba. marka iminka waxaan la xidhiirnay ciidamada badda ilaaliya ayaa joojiyey. iminka waxaan ku tala jirnaa inaan sameyno guddi eegaysa qiimeymaysa waxay dhibaato u geysteen badda jabuuti. taa kow. marka aan helno reportka ee maan u direynaa wasaaradda garsoorka leenahay dawaka qaraar ka qaata moogta. iminka anaguna waxaa ku tala jirnaa inaan bedelno xeerkii badda ee ku saabsan xeerkii moogta. iminka waxay wadano badan markay qabtaan dooniyo kalluumeysanaya oo iyagoo sharciya haysan waxaa lagu xukumaa lagu ganaaxaa $1 million. xeerkeena jabuuti wuxuu sheegayey intaa ma gaadhay mar. waxaa ku tala jirnaa inaan bedelno xeerkeena jabuuti si anakuna ku ganaaxno lacagtaa oo kale.
laakiin jabuuti iyo shiinaha cilaaqaad wanaagsan baa u dhexeeya.
kuwa kuwa sharci haysan meel shiinu waa wadan walaalkiina saaxiibanahay. kuwan waa kuwa sharci haysan meel oo iyagoo sharci haysan. iyagu waxaa lagu talagalay markii xiriir bala seexanay kompaniga oo inay ka kalluumeysaan badda puntland. iyagu xaggii tegin bay ku bilaan badda jabuuti. marka iminka waa joojinay, khalaas waa la joojinay, waa la garaaxi doonaa.
magacaygu maxamuud xasan cali, madaxa deegaanka xeebaha ee wasaaradda kalluumeysiga ee dowladda federaalka soomaaliya. shirkani communiqueega kasoo baxayna wuxuu cadeynhayaa in wadamada IGAD xubnaha ka ah arinta ah kalluunka sharci darrada ah wax laga qabto, baahida jirtana wax laga qabto. muhiimadda ugu weyna hadda waxay tahay in qorshihii iyo adkaaniyaadkii iyo howlihii lagu qaban lahaa kalluunka sharci darrada ah la sameeyo, in qalabadii raadaarka ahaa xeebaha la dhigo, mid weyna la dhigo xarunta IGAD hadda laisku raaci doono ee jabuuti ay noqon doonto, taasoo laga fiirsan doono kalluunka sharci darrada ah ee laga hayo gobolka dhammaantiis. muhiimaddana taa weeye, midda annaga ama gobolka wax u taraysan waxaa weeye in la helo meel laga fiirsan karo oo maadaama ay baaxaddu badda aada u ballaaran tahay, awooduna ay xoogaa yar tahay, qalab lagu fiirin karo baddii oo dhan la ogaan karo cidda badda ku jirta iyo cidda sharci darrada ah iyo cidda sharciga u haysata in la kala ogaado. muhiimadda taa weeye waxaa laisku raacay.
laakiin maxamuud, inta iskaashiga la gelayo, wada shaqaynta la dhammaynayo, hawshu sidaa u taabagelayso, kalluumeysiga sharci darradiina u socdaayo xeebti waa la xaalufinayaa.
horta waxa ayaan darra ah in kalluunkii sharci darrada ahaa uu muddo 30 sano ay ka badan socday. waxaani haddaan iskaashi iyo corporation laga yeelanina wax shaqoo soconaysa ma jirto, wax la ogaanahayna ma jirto. waxay soomaali keliya qaban kartano ma aha, waxay soomaali keliya qaban karto ma aha. waa wax u baahan iskaashi, wax u baahan wada shaqayn, waa wax u baahan in xogta la wadaago.
fuad cabdisalaan xasan,
agaasimaha guud ee wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland.
Xeebta Soomaaliland kolka deegto waa xeeb aad u dheer, kaluumeysiga sharci darraduna xoog buu uga socdaa aagan Soomaalida. Markaad deegto geyga dhinaca xeebta oo dhan, saameyn intee le'eg ba Soomaaliland ku yeesheen?
Runtii saameyn weyn ayay Soomaaliland ku yeelanayaan, sababtoo ah waxa weeye waddankan jaakane Soomaaliya oo kale marka loo eego xuduudda badeedaynu wadaadno iyo badda dheer ee ay dhammaan Soomaaliya ay wada leedahay, waxaa ka jirta kaluumeysato kaluumeysi sharci darro ah oo ama janibahaadan ama dadka markaa maaratay wadamada u dhashay ahaadaan. Marka guud ahaan khayraadka waddanka saameyn weyn bay ku leedahay.
Cali Xirsi Salaad, waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland.
Cali, marka la eego Puntland, arrimihii burcad badeedka ee dhowaantana waynu ogeyn. Dadku way sheegeen, waxay yidhaahdeen waxa burcad badeednimada nagu kalifaysa waa dhibaatadan xagga kaluumeysiga sharci darrada oo iminka boosaaso kale wax lagu leeyahay xagga xeebta. Habeenkii waxa bad moodaysa magaalada dhan oo iifaysa maraakiibta isku timid. Arrimahaas oo kale maxaad u sugeysaan? Maxaad wax uga qaban laadiin
arrimahaasi? Maadaama gobolka aanu ka midnahay, gobolkuna uu yahay gobol ay la degtay kaluumeysi sharci darro ah guud ahaan Puntland, markaan runta ku sheego Puntland gobolka uu la mid tahay kama liidato markay noqoto kaluumeysiga sharci darrada. Aad baan uga hawlgalnaa, waa jirtaa kaluumeysiga sharci darrada sida ay gobolka uga jirto oo dhan. Dowladdu waa ka shaqaysaa, waxa dhawaan maqlayseen xitaa in maraakiib la abduurtay inay dowladdu soo deysay, xoog ku soo deysay. Waxaad arkaysaa marka in saasoo kale kuwa hubaysan baanu maraakiib ka sii daynaynay, kuwa kaluun kaliya guranaya inay maaratay aanu ka hawlgalayna waa iska caddahay, waa ka shaqaynaa. Waana dhibaato baaxad weyn oo sida awooddayada iyo maaragtay imkaaniyaadkan haysano ka tafdheer weeye dhibaatada ka jirtaahi kaluumeysiga maaragtay sharci darrada ku saabsan.
Aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal, wareysiyadaasi waxaa qaadayay islamarkaana warbixintaasina la socodsiinaya wariyahayaga Ramadaan Muuse. Islamarkaana waxay ku saabsaneyd warbixintaasi shir maalintii shalay magaalada Jabuuti lagu soo gabagabeeyey oo lagaga hadlayay iskaashi sidii looga sameyn lahaa arrimaha la dagaalanka kaluumeysiga sharci darrada ah.
Aad baad mahadsantaa Cabdixakiin. Mar kale ayaan dib u milicsanaynaa kaalimihii heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha aanu ciyaari jirnay. Waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay Amore, waxaa ku luuqeynaysa fanaanada da'da yar Hodan Cabdiraxmaan.
hagaag ya salaam waxay tiri amoori jacaylko iyo noqo mid ka rabay waxay heestaasi dhageystayaal gunyo gabagabay gunaanad boo tahay idaacadda iyo fiidnimo oo ay caawa si wada jireed ay ku daadiyinayeen caashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doona waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo ammaano alle iyo weliba ismaqal dambe oo xiiso badan